ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበሩ ወፃዕርታት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም 2019 ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ሽልማት እዩ ክብል ቤት ጽሕፈቶም ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብዝሃቦ መግለፂ እቲ ሽልማት ንዝበለፀ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍረዮ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዓዋቲ 2019 ሽልማት ኖቤል ምዃኖም ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይመኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊፁ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ፣ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት
ሎሚ ንመራሕና ዝተዋሃበ ሽልማት ንሕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ምስ እንኸውን ፅን ምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቕረታን ፍቕርን ኣእምሮናን ኣካላትናን ምስ እነግዝእ ኩሉ ነገር ክንስዕር ከም እንኽእል ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣፍልጦን ሽልማትን እዩ። እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ንዝተሰርሐ ዘይኮነት ንመጻኢ ብቐጻሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ።
በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእክት ያስተላልፍ።
እቲ ሽልማት ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑን ተዛሪቦም ኣለው። ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርክ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ነገር ነው ለሃገራችን።
ኣብዘ ተሓጒሶ ኣለኹ። ዓብዪ ነገር እዩ ንሃገርና፣ ንህዝብናን ንኣህጉርናን ብሓፈሻ ንኩሎን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ዘተባብዕ እዩ። ዓብዪ ነገር እዩ ንሰላም ንዝሰርሑ ሓይልታት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ። ንምርግጋእ ከባቢና ብሰላም ሓቢርካ ንምስራሕን ንምንባርን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝግብኦም እዩ።
ፅግናችንና ለሰላማችንም ጥሩ ትልቅ ኣስተዋጽኦ ያደርጋል።
እዚ ነታ ሃገር ዓብዪ ክብሪ እዩ። ምስ ወፃኢያ ንገብሮ ርክብን ንኢኮኖምን ብልፅግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ገሊፆም ኣለው።